Milí posluchači, vítejte u hosta do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová. Na Papua Nové Gvineji se prý vypráví anekdota, že rodinu tam tvoří maminka, tatínek, děti a antropolog. Za těchto okolností by můj dnešní host musel do nějaké tamní rodiny také patřit, protože do vesnice v údolí řeky Uruva se vrací už 8 let. Začínal tak, že chodil dům od domu a ptal se. Zaznamenával sociální vazby, zkoumal je. Proč a jak tyto poznatky můžeme využít prakticky? I o tom si budu povídat s antropologem Martinem Soukupem. Jeho kniha Antropologie a Malanézie byla oceněna jako nejlepší vědecká monografie Univerzity Karlovy a právě můžete navštívit výstavu v Náprstkově muzeu Lovci lebek, na které se také podílel. Dá se u tamních lidí ještě najít to, co se západní společnosti už tolik nedostává, tedy přirozenost? O tom si budeme povídat už za malou chvíli. Milí posluchači, můj dnešní host do domu původně vystudoval elektrotechnickou školu a teď pozor, se zaměřením na číslicovou a řídící techniku. Kromě toho hrál v divadle a přál si být hercem. Pak prý ale jednou uslyšel přednášku o antropologii a měl jasno. Jeho profesí se staly dějiny, teorie a metodologie sociální a kulturní antropologie. Zní to složitě a tak rychle dodám, že jezdí na Papua Novou Gvineu a zkoumá, jak se mění život, kulturní zvyky i sociální vazby v Melanézii a co je ovlivňuje. Zda spíše historické kořeny a zvyky či příliv západního způsobu života. Když jsem mu telefonovala, zda se sejdeme v rozhlase, tak byl právě na Altaji, aby si ověřil, zda jeho teorie funguje i na jiném kontinentu u jiného etnika. A právě včera převzal cenu nadačního fondu Neuron pro vědce do 40 let. Můžeme díky antropologii více porozumět našemu životu? Tak na to se zeptám docenta Martina Soukupa z Olomoucké univerzity. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne vám i posluchačům.
Pane docente, já jsem si přečetla jeden výrok kolegy profesora Leopolda Pospíšila vašeho a ten říká, že když vědec není schopen v pěti větách vyjádřit, co vlastně dělá a co je předmětem jeho zkoumání, tak není vědcem. A protože já jsem přečetla všechno možné, co jste napsal a netvrdím, že bych to uměla dát do pěti vět, tak je to na vás.
Záleží na tom, na kterou část výzkumu se budeme ptát. Pochopitelně můžu tvrdit, že jako antropolog tak se zabývám současností a minulostí lidstva. Ale takové velice obecné a možná bych měl konkretizovat. Já těch výzkumných zájmů mám vícero, ale to, co mě zajímá v poslední době nejvíce, tak je problematika prostoru. A jak se lidé orientují v prostoru, jak mu rozumějí a jak lze číst vlastně sociální vztahy v prostoru.
V jakém prostoru, jestli to můžete pro mě definovat?
V zásadě v jakémkoliv. Všimněte si třeba i toho, když vy jdete do práce, jdete třeba do rozhlasu a pohybujete se městským prostorem, tak vy máte v hlavě nějakou kognitivní mapu a vy se orientujete v prostoru víceméně intuitivně. Máte naučená nějaká prostorová schémata. Prostor je vlastně něco, co nás velikým způsobem determinuje v našem chování. A to, co mě zajímá třeba konkrétně na Papuji Nové Gvineji, je to, jak se historické události promítají do prostorového chování lidí. Představte si, že ta komunita, kterou zkoumám, tak v minulosti prošla takovou složitou situací. Byli násilně přestěhováni do nového území, na území, které jim nepatří, které patří jiné vesnici. A tohle mělo velký dopad na to, jakým způsobem se ti lidé v tuto chvíli usídlují. A vy to vidíte na tom prostorovém sídelním vzorci. A můžete si ale položit otázku, k čemu vlastně taková věc je dobrá, proč je dobré se vlastně takovou záležitostí zabývat. A ono je dobré vidět, co se stane, když se vám přistěhuje soused, kterého nechcete. A to se vlastně tam těm vesničanům stalo, protože ta událost se stala před 70 lety a doteď to vlastně není vyřešeno. A vy vidíte, kde si staví domky a podle toho můžete usuzovat právě na sociální vztahy.
A já se teď s chutí zeptám jako primitiv. Tak mi řekněte, co ale můžete pro mě vyzkoumat, když mně přijde úplně jasné, že když se ke mně přistěhuje soused, kterého já nechci, tak mě to zneklidní a budování vztahu bude trvat dlouho. Když se přestěhuju, tak mi chvíli bude trvat, než si zvyknu na to nové místo. Když se přestěhuju já na Ořechovku, tak se budu potřebovat asi přizpůsobit tamnímu prostředí, což je logické. Stejně jako když se přistěhuju třeba, já nevím, nechci se nikoho dotknout, ale do Ústí nad Labem, tak se zase budu přizpůsobovat jiné skladbě obyvatelstva. Co je na tom za problém?
No, problém je v tom, že my žijeme v jiném typu společnosti než třeba právě Novogvinejci, protože Novogvinejci ještě stále jsou vlastně komunitami, které vychází nebo se zakládají na příbuzenských vztazích více než my. My jsme hodně individualizovaná společnost. Pro nás je třeba klíčová nukleární rodina. A něco takového není pro Papuánce zas až tak rozhodující. Pro ně možná rozšířená rodina, ale spíše celá komunita. Oni odvozují svoje chování k druhým na základě třeba příbuzenských vztahů. A to, co my jsme vlastně na Nové Gviny s kolegou Janem Danielem Bláhou z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně dělali, je to, že kolega je geograf a ten udělal to, co geograf normálně dělá. Vytvořil mapu té vesnice. To je, se to může zdát také teda trošku bláhové, protože geograf dělá něco, co má stabilitu, co je trvanlivé. Tak jenom během naší práce 3 bambusové domky dokázaly schořet. Je to takové, jak z Malého prince. Ten malý princ žádá, aby mu ten geograf zmapoval tu jeho květinu a říká, ne, to není stále. A když vytvoříte takto mapu vesnice, my jsme každému tomu domku přiřadili tak říkají číslo popisné a já jsem zrekonstruoval genealogie toho, té vesnice a každého toho člověka jsme zabydleli. Dali jsme ho do konkrétního domku a vzhledem k tomu, že vidíme ty vztahy mezi lidmi, tak vidíme, jak třeba daleko se od sebe usídlují. Jestli mají tendenci se třeba mísit luteráni a adventisté mezi sebou, jestli třeba se vyvdávají dívky mimo tu vesnici. My jsme zjistili, že nikoliv. Že vlastně tím, jak je přestěhovaný na to území, které jim nepatří, tak ta vesnice se jako kdyby uzamkla do sebe. A nemají tendenci vyvdávat dívky do sousedních vesnic, přestože to je jedna etnická skupina. A to jsou dlouhodobé důsledky toho, co se stane. Když vám násilím přibude větší skupina lidí a teď vám okupuje vaše území.
A teď už mi začíná být jasné i praktické využití vašich poznatků. O tom si budeme, milí posluchači, povídat za malou chvíli a ptát se můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je antropolog Martin Soukup z Olomoucké univerzity a právě se chystáme povídat si o jeho vědeckých cestách na Papua Novou Gvineji. Vy se věnujete Melanézii, a na Papua Novou Gvineu se vracíte už po čtvrté, 4x jste tam byl, vidíte.
Přesně tak.
Řekněte mi, proč právě tam, proč vaše teorie o tom, jak místo ovlivňuje život člověka obráceně, proč jste se vydal zkoumat právě Papuánce?
Tak to byla spíš shoda okolností, řekl bych, protože se mě otevřela možnost odcestovat na Papuu Novou Gvineu, kdyby se mi tehdy otevřela možnost odcestovat, nevím, do Tanzánie nebo někam do Jižní Ameriky, tak bych odcestoval pravděpodobně tam. Zkrátka dobře, měl jsem příležitost v roce 2009 odcestovat na Novou Gvineu, tak jsem po té příležitosti sáhl a doteď toho nelituji.
Já jsem si myslela, že proto, že ti Papuánci vzhledem k tomu, jak vypadá ten ostrov, tak, že tam jsou ve velmi uzavřeném prostředí nejrůznější etnika. A ve vnitrozemí jsou skutečně ještě kmeny dodnes, které příliš často se s lidmi nepotkávají. Tak jsem si říkala, že možná proto, že Papuánci jsou pro etnografa a pro antropologa takovým dobrým zakonzervovaným materiálem.
Tak v každém případě Nová Gvinea je tak trochu, řekněme, rájem, nebo mohli bychom v fouzovkách říct laboratoří antropologie. Ostatně ten vousatý vtip, který jste říkala na začátku, to ilustruje, protože antropologové se vydávají na Novou Gvineu velice často A ostatně lze říci, že terénní antropologie nebo empiricky orientovaná antropologie se v podstatě zrodila právě v Melanézii, konkrétně v roce 1898, kdy se tam uskutečnila památná expedice kembridských antropologů, kteří se vypravili do Torresova průlivu a od té doby se tam antropologové pravidelně vrací a uskutečnili se tam klasické výzkumy mého oboru. A to, co je na tom antropologicky pochopitelně zajímavé, je to, že Nová Gvina je nesmírně kulturně i lingvisticky pestrá. Tam se hovoří nějakými 850 různými jazyky. Nehovořím o dialektech, hovořím o jazycích. A to je pochopitelně pro antropologii, která se zabývá, řekněme, rozmanitostí lidstva, tak je to pochopitelně velké lákadlo. Ale potřeba si také uvědomit, že ty místní kultury dostaly ten příslovečný polibek smrti, protože ten častý kontakt s misionáři, koloniálními úředníky, než kvůli třeba antropologi, tak pochopitelně vedl k dramatickým kulturním změnám. To znamená to, co my často vidíme v nějakých cestovatelských příručkách, takový ten obraz té divoké, primitivní Papuy Nové Guiney, ten dávno není pravdou.
A není vlastně i třeba vaše expedice a vašich kolegů tím, co ty Papuánce dál tahá na západ, místo abychom my jenom tak jako zpovzdálí s úctou pozorovali něco ještě nedotčeného?
Pochopitelně jakýkoliv kontakt mění to místo a ty lidi. To je naprosto přirozené, že ve chvíli, kdy dochází ke kontaktu s někým, tak dochází zároveň tedy k nějakým kulturním změnám. Ono vlastně, když jsme se tady bavili o těch sousedech, ono je dobré se ale zase uvědomit, že to nejhorší, co může pro nějakou kulturu existovat, je to, že nemá sousedy. To se prokázalo na Tasmáncích, kteří zůstali izolováni po celé tisíce let a je archeologicky zdokladováno, že vlastně jejich materiální kultura postupně vlastně doznala úpadku. Kontakt mezi kulturami je přirozený, častý a vede ke kulturním změnám.
A teď mi ještě řekněte, jakým způsobem jste vy takzvaně prováděl antropologické sondy. Já jsem si dočetla, že jste je provedl ve vesnicích Vanang a Kegel Suglo, jestli to říkám správně, a hlavně Javan. Mm-hmm. A zkouším si představit, jak jste tam opravdu, zazvonil asi, ale zabušil na dveře, přišel a řekl, já jsem antropolog z Prahy. A jazykem, kterému nerozumíte, já nevím, jestli mluvili pidgin nebo nějakým jiným dialektem. Jak vypadá taková práce antropologa v terénu?
To je hodně složitá otázka, protože existuje celá řada technik, které můžete uplatnit při realizaci terénního výzkumu, ale v zásadě jde o to si tak trochu tu komunitu, řekněme, osahat. Zjistit, zda by vůbec byli ochotní k nějaké spolupráci, protože to není tak, že dřív se to asi tak dělo, v době kolonií si nemohli snad ani ty místní obyvatele dovolit odmítnout, ne, my vás tady nechcem, ty museli poslouchat koloniální úředníky. Ona, antropologie, má svoji temnou koloniální minulost. A dneska je to o nějakém vzájemném konsenzu, domluvě, informovaném souhlasu a třeba v případě vesnice Javan, tam to bylo úžasné v tom, že zaprvé jsem zjistil, že tady právě žádný antropolog ještě nebyl, což bylo pro mě velmi příjemné překvapení. Na druhou stranu oni moc dobře věděli, co je antropolog zač. To mě potěšilo, protože často, když řeknu v Česku, já dělám antropologii, tak si lidé představí, že asi nosím bílý plášť, ruce třímám nějakou kost, kterou pěkně oprašuju. Tam přesně viděli, co je vlastně kulturní antropologie záč a téměř zamáčkli slzu radosti, konečně už jako dorazil nějaký ten antropolog.
Už máme
svého vlastního antropologa, můžeme být šťastní. A to byl ten moment, kdy já jsem si s těmi lidmi sednul na první dobrý moment. To místo mě učarovalo, protože to je nádherné prostředí vysoko v horách. Dominantou toho údolí je obrovský vodopád, který je neustále slyšet. Tam nádherné prostředí a milí lidé.
Milí posluchači, ptát se můžete i vy, protože na Papuanově Gvineji se budeme zdržovat i v následující chvíli, kdy si budeme povídat s docentem Martinem Soukupem. Milí posluchači, mým dnešním hostem je docent Martin Soukup, antropolog z Olomoucké univerzity, který se opakovaně vrací na Papuánovou Gvineu, aby jí zkoumal, co by antropolog, ale právě teď se vrátil z Altaje. A já si říkám, proč jste se vydal na jiný kontinent jen proto, abyste si ověřil, jestli vaše demograficko-antropologické teze jsou správné. Dá se to ověřit kdekoliv? To můžete ověřovat v Praze.
Tak, i v Praze by se to dalo nepochybně ověřovat. Já jsem teď na Altaji byl spíš, tak řekněme, na rozkoukání se a tak jako si osahání možností, zdali by se tam dal realizovat nějaký výzkum. Jde o to, že v tuto chvíli mám zkušenost, řekněme, s pěstitelskou společností, která je založená na příbuzenských vztazích a mě zajímá, jestli ta stejná metoda, kterou se snažíme s kolegou rozvíjet, jestli ji můžeme uplatnit také v jiných typech společnosti. A proto ta Altaj, to jsou pastevecké společnosti, rád bych ještě tedy odcestoval do nomádských společností, takže po Kuku, tak ještě po Mongolsku. A to je podle mého názoru také nějaké poslání vědy, protože upřímně řečeno nepochybuji o tom, že vesnice Javan zajímá mě, mého kolegu, možná pár mých studentů, a to je asi tak všechno. Ale důležitým posláním vědy je tendence nebo schopnost nějak zobecnit a vytvářet něco, co je přenositelné a užitečné v našich podmínkách. A ve chvíli, kdy to budu mít natestováno pouze na etnografických datech z Papuy Nové Gviny, tak to úplně přenositelné zdaleka ještě není. To znamená, chtěl bych to testovat na více do typů společnosti a bude-li to možné, rád bych ten postup testoval i v městském prostoru. To už se pak nabízí třeba udělat ten výzkum klidně v Praze. A můžeme si samozřejmě položit otázku, proč teda to rovnou se neskoumá třeba v Evropě. No jde právě o to, že ta komunita, kam jezdím, tak je to relativně uzavřená komunita na relativně malém, byť členitém území a tam tedy konstruovat genealogické vztahy na, řekněme, v té vesnici nějakých 400 lidí. Celá ta etnická skupina má okolo možná 1200 lidí, tak to je sice trošku nuda a rutina, ale dá se to udělat poměrně snadno. Něco takového udělat třeba v Evropě už je o něco složitější, protože jsme, řekněme, více v pohybu a jsme více tak jako v tom prostoru, jak si rozložení.
Mohou potom nám, Evropanům, pomoci výsledky vaší práce třeba v přístupu k přišedším novým etnikům a ať už uprchlíkům nebo jiným? Může to pomoct?
Dovedu se představit, protože je dobré vzít na zřetel, že nám sem přichází třeba lidé z kmenových společností, které jsou organizovány třeba na příbuzenských principech a nám to může umožnit pochopit třeba prostorové chování. Ono vždycky antropologie je vědou o čase a prostoru, protože my jsme rozmanití v čase a prostoru a lidstvo je zkrátka na nohou, je neustále migrující už od doby, kdy se ve východní Africe objevil anatomicky moderní homo sapiens před 200 tisíci lety. My jsme neustále na nohou, my jsme migrujícím druhem, takže poznat, jakým způsobem se prostorově chováme, považuji za klíčové.
Přesto tady v této kotlině jsme tak nějak zabydleni už poměrně dlouho. A mě zaujalo, že vy jste říkal, že do života Nungonů zasáhly dvě základní věci, které změnily život těchto vesničanů na Papuánové Gvineji. A to bylo to přestěhování, o kterém jste mluvil před malou chvílí. A druhou byl příchod adventistů a jejich souběžné působení z Luterány. A tak, když to tedy aplikuju na tu současnou dobu, vy jste říkal, že se to stalo prostě před 70 lety a dodnes se ta vesnice vlastně s tím nemůže srovnat, nemůže se vůbec dát dohromady a rozpolcuje jí to. Myslíte si, že se i toto dá aplikovat na současnou dobu, že vlastně příliv mnoha lidí, ať už kmenových nebo jenom prostě jiných hodnotových žebříčků, může tu společnost rozbít nebo jí to osvěží? Nechci se pouštět do nějakých politologických rozborů, spíš jenom z hlediska vás, antropologa.
No, to může mít právě oboje důsledky. Vždycky může to mít velice pozitivní dopady. Jakýkoliv kulturní kontakt může mít pozitivní dopady, ale také negativní. A to těžko jako lze predikovat něco takového.
No, asi se musí predikovat, protože když nebudeme predikovat, tak pak můžeme jednoho dne říct, jej, měli jsme predikovat.
Vzhledem k tomu, že nejsem právě politolog, tak si netroufnu tady právě nějaké predikce úplně dávat, ale je dobré vzít na zřetel, že lidé v různých kulturních prostředích se liší třeba svými hodnotami, hodnotovými orientacemi, postojem k životu, k osobní svobodě. A my máme, je to přirozená lidská vlastnost, máme tendenci považovat naše vlastní hodnoty za ty jedině správné a dobré, a nemáme moc chuť se dívat na život z perspektivy těch druhých a snažit se je pochopit. Krásně to vyjádřil Michel de Montaigne, oblíbený filozof, který prohlásil, že každý považuje za barbarství to, nač není sám zvyklý. A tohle je třeba velké poslání antropologie, protože antropologie nás vlastně učí respektu ke kulturním tradicím a kulturním hodnotám. To není morální nihilismus, že řekneme, oni to dělají někde jinde a to, že se nám to nelíbí, na tom nezáleží. Kulturní relativismus není morální nihilismus, protože všude lidé na světě třeba mají představu o tom, co je dobro a zlo, nebo co je spravedlnost a co nespravedlivé není. Ale musíme si uvědomit, že lidstvo je kulturně nesmírně pestré.
Hlavně s antropologem Martinem Soukupem, který je čerstvým držitelem od včerejška, držitelem ocenění Neuron pro mladé vědce do 40 let. Vy se můžete, milí posluchači, také ptát na dopoledne@rozhlas.cz na cokoliv, třeba na jeho cesty, expedice a vědecká bádání na Papuanově Gvineji. Říká se Papuinová Gvinea nebo Papuanová?
Papua Nová Gvinea.
A ještě se posluchač ptá, jestli se říká v nebo na.
No, dobrá otázka. Já jezdím na Papu Novou Gvinu.
Tak když jezdíte na, tak pojedeme oba dva na. A když tak jezdíte na Papua Novou Gvineu už 8-9 let, tak vy sám se vlastně stáváte přímým svědkem proměny tohoto etnika, jejich společnosti a kultury. Vy jste také svoji knihu Antropologie a Melanézie vybavil pod titulem Z kamenné doby do kyberprostoru. Řekněte mi, zaznamenáváte u těchto lidí, kteří žijí v docela zakonzervovaném prostředí, ten brutální skok, ten brutální vývoj, kterým procházela Evropa a západní svět, dá se říci pozvolna, a oni to dostávají teď skutečně ve velmi koncentrované podobě?
Ano, jednoznačně. To je právě jeden z těch zajímavých aspektů práce, kterou dělám. Protože takový konvenční antropologický výzkum je takový, že se ten antropolog sebere a někde třeba rok stráví. Což je pochopitelně vhodná metoda, vhodný přístup, pokud vás zajímá nějaký popis současného stavu, ale mě zajímá proces. A já za těch bezmála 10 let vidím dramatické změny té komunity. A ti lidé si toho ani nejsou plně vědomi, zcela pochopitelně, protože v tom žijí, a když jsem tam přijel, říkám, tak co je tady nového? Tady se nic nezměnilo. A teď já tam vidím spoustu nových domů, příliv nových materiálů, nových technologií, a ty proměny jsou obrovské. Jednou z nejzásadnějších proměn za tu poslední dobu byl příchod mobilního signálu do údolí Uruvy. A to je vlastně moment, kdy ta komunita je v tu chvíli spojená v podstatě s celým světem, v tu chvíli globální. Protože kdekoliv máte mobilní signál, tam máte přístup k síti internet.
Neroztrhá je to, protože na jednu stranu jednou nohou vězí v kmenovém uspořádání, v kmenových válkách, čaruje se tam, jsou tam prokletí a podobně, a druhou nohou řeší Facebook, fotí si svoje selfie a podobně. To přece musí být vlastně, vidíme, co to dělá s námi, co to teprve musí dělat s nimi.
To právě si myslím, že bude otázka několika málo let, jak uvidím, co vlastně to s tou komunitou bude dělat. Ale už jenom ten z roku na rok, jak jsem měl možnost to pozorovat, tak náhle se mobilní signál v té komunitě stal řekněme, statusovým symbolem, tak jako to bylo třeba v 90. letech, když se začali šířit mobilní telefon. Mobilní telefon to bylo něco, co byl nějaký statusový symbol nějakého majetku. A tam je vidět, jak v tuto chvíli lídři těch klanů jsou ti, kteří mají ten mobilní telefon, jsou to ti, kteří provozují kantýnu. Jako by se tam třeba utvářelo něco na způsob střední třídy. No, se ta společnost člení do nějakých vrstev.
Já se snažím z vás dostat pohled antropologa, ale zároveň mě zajímá i pohled vás, člověka, který tam přijíždí sice jako vědec, ale také jako divič a turista. A říkám si, jakou zemi vlastně najde turista, protože v jednom vašem článku jsem našla, že spojujete zmizení člena slavného klanu amerického Michaela Rockefellera v 60. letech, tak spojujete s tím, že skutečně pravděpodobně ho tam někde zlikvidovali, možná i pojedli. A na druhou stranu se tady bavíme o lidech, kteří mají mobilní telefony, mají prostě už ty statusy, na které jsme zvyklí i my u nás. Jaké lidi tam člověk najde?
Já jsem zatím měl vždycky štěstí asi na to, že jsem potkal velmi přátelské lidi, kteří jsou v podstatě stejní jako my.
A byl jste ve vnitrozemí?
Byl jsem i ve vnitrozemí. A měl jsem zkrátka asi štěstí na to, koho jsem potkával. No ne, že by to byla úplně jednoduchá země a úplně bezpečná. To ani náhodou není. Ostatně Port Moresby, hlavní město Papuy Nové Gvineje, je jedním z nejhorších míst pro život na této planetě. Ale je potřeba si uvědomit, že ten jako globalizace zasáhl i do těchto míst. Ale to ještě neznamená, aby se tam občas neodehrávaly věci, které patří spíše do té představy té divoké Papuy. A na druhou stranu je hezké, jak i místní obyvatelstvo dokáže reagovat na tu představu těch turistů, kteří tam přijíždějí. Krásně to vystihl úžasný filmař Denis O'Rourke ve filmu Kanibalské výšky, kde sleduje skupinku turistů na řece proti proudu řeky Sepik. A tam je vidět, jak ty domorodci si vodí ty turisty, jak jim nabízejí prostě ty kanibaly a jak jim nabízejí ty primitivní rituály. A evidentně vědí, co takový turista chce vidět a co chce zažít. Já jsem si to uvědomil sám v jedné situaci v horách, kdy jsem měl možnost pozorovat takový spektákl, kdy teda byli oblečeni v tradičním oblečení a udělali jejich tradiční jídlo zvané mumu, tak něco na způsob sítnova hrnce. A bylo vidět, jak mě směřují fotoaparát. Protože na tom fotoaparátu přece nemůžou být ti lidé normálně oblečení, protože si mám přece odvést ty fotky, na kterých je ten tradiční papuánec, a v podstatě mi zakazovali, abych teda měl nafoceno cokoliv jiného.
No, zdá se, že turista je skutečný škůdce, protože donutí ty místní přemýšlet úplně jinak. Za malou chvíli se zeptám i na to, zda jste si třeba povídal o Papua Nové Gvineji s Miloslavem Stinglem, který před 50 lety zažil ještě úplně, ale úplně jinou. Ptát se můžete i vy. dopoledne@rozhlas.cz. Já jsem si to tak nějak představovala, naše povídání s docentem Martinem Soukupem o Papua Nové Gvineji a o jeho antropologickém výzkumu. Já jsem se už v předchozím vstupu ptala, zdali jste se spojil třeba s Miloslavem Stinglem nebo s jinými cestovateli, kteří měli to štěstí, že svým věkem ještě měli možnost ve svém věku navštívit úplně jinou zemi, než jakou je Papua Nová Gvinea dnes?
Přirozeně. A k doktoru Stinglovi chovám hluboký obdiv. Ostatně jako chlapec si myslím, že právě prostřednictvím jeho knížek jsem tak načuchnul k exotice. A měl jsem možnost si s ním několikrát na toto téma povídat. Ostatně požádal jsem ho. On byl tak laskav, že mi napsal předmluvy ke zmiňované knížce Antropologie a Melanézie. A je zajímavé, jak on si dodnes pamatuje veškeré detaily toho ostrova, včetně míst, názvu malých vesniček. Přesně byl schopen popisovat, kde se pohyboval, a má fenomenální paměť. A jasně, je to cestovatel, ale on má vystudovanou etnografii a je vidět, jak ty jeho znalosti jsou obrovské.
Pan Tůma se vás ptá, jaké nemoci mohou ohrozit antropologa při jeho pobytu na Papua Nové Guineji?
No, v zásadě bych na to odpověděl asi tak, že jste krásná knížka, která vyšla v roce 1990. Jmenuje se to Přežít terénní výzkum. A jedna americká antropoložka se tak jako tázala potom, na co antropologové nejčastěji umírají a čím nejčastěji trpí při terénním výzkumu. Tak nejčastěji se umírá na žloutenku, pak na malárii a nakonec na dopravní nehodu. To jsou tři nejčastější příčiny úmrtí antropologa při terénním výzkumu. Všechno tohle lze potkat bez problému na Papuě Nové Guineji, protože infrastruktura bídná, stav vozidel rovněž, malarická oblast to nepochybně je a na žloutenku, tak na tu člověk může narazit kdekoliv, včetně Papuje Nové Guineje.
A pan Milan se vás ptá, zda byste byl ochoten vzdát se našich civilizačních vymoužeností a odstěhovat se do míst svého občasného působiště?
I jsem nad tím přemýšlel a i mi říkali, nechci se sem přestěhovat, tady ten kus pozemku, postav si tu barák, můžeš tady zůstat. A je to velký odpočinek od technologií a od všeho toho informačního. My vlastně nepěstujeme nějakou jako informační ekologii. My třídíme odpad na sklo a na plast, ale my netřídíme ten informační odpad, který je kolem nás. My jsme neustále zahlcovaní nějakými informacemi a to pochopitelně s náma nemůže udělat nic dobrého.
No ale přesto mnohé Papuánce už máte na vašem Facebooku. A říkal jste, že dříve vás v noci budilo ticho a dnes hudba pouštěná z mobilu, takže je to vlastně asi soumrak toho, té čistoty technologické a vlastně i myšlenkové.
Obávám se, že ano.
Myslíte si, že když je takto protkána Papua všemi antropology, etnografy, že už vydala svá tajemství?
Rozhodně ne. Ono, někdo může říkat, vždyť všechno to tradiční už je dávno, dávno pryč, ale kdekoliv jsou lidé, se dá dělat antropologie. A pro mě je zajímavé právě ten proces toho, co se tam odehrává, to setkávání tradičního se západním světem, tam se objevuje celá řada nových témat, která jsou hodna antropologického zkoumání.
Řekněte mi, a jaký tedy máte vy svůj plán, protože pořád se vracet na Papu, to můžete do konce života přibrat k tomu Altaj nebo ještě nějaké nomádské kmeny, ale kde je ta meta, kde je závěr vaší práce, kde je něco, co si řeknete, tak jsem hotov a můžu začít s něčím novým.
Já se obávám, že tak, jak se znám, tak něco takového nikdy neřeknu.
Myslíte si, že nemůžete tento výzkum zakončit? Nebo...
Pochopitelně ta dílčí témata musím uzavírat, protože po mně se taky chtějí publikace a musím vykazovat nějakou publikační aktivitu, ale ve chvíli, kdy mám nápad a mám myšlenku, tak je to, co mě vede znova do terénu.
Milý pane docente, já vám moc děkuji za to, že se nám snažíte pomoci vyznat se ve svém vlastním životě a v současnosti tím, že se vydáváte tak trochu do minulosti za nás. Přeji hodně štěstí, úspěšné návraty, bez žloutenky, bez všechného. A budu se těšit zase někdy příště.
Děkuji za pozvání a hezký den vám i posluchačům.
Milí posluchači, zítra už se na vás těší můj kolega Tomáš Voženílek. Jeho hostem bude Alice Nellis, slavná režisérka, která je ovšem také garantkou celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. My se uslyšíme opět příští týden, kdy mým hostem bude Zdeněk Svěrák. Už se těšte, bude vynikající jako vždy. Já se na vás také těším. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.